на комисија поднесе иницијатива за референдумот. Мицковски го кажа редефинираното од вчера референдумско прашање. Дали сте за пристанок на важењето на законот за ратификација на договорот за пријателство, добросуседство и соработка на Република Македонија и Република Бугарија, објавен во службен висник на Република Македонија, број 12, 2018 година, од 18 јануари 2018 година. ВМРО-ДПМН се противи на уставните измени, односно внесување на Бугарите во преамбулата, кои се услов за продолжување на преговорите со Европската Унија. Граѓаните на градот Скопје да бидат спокојни, сметките на БЕК за топлинска енергија се стонирани и ќе добијат нови коригирани сметки за месец август, изјави денеска председателот на регулаторната комисија за енергетика и водни услуги Марко Бислимовски. Оние кои веќе ги имаат платено августовските повисоки сметки, сумата ќе им биде намалена соодветно за повисоката уплатена сума во следните сметки, а во тек на месецов останатите ќе добијат нови коригирани сметки за месец август, рече Бислимовски. Турскиот председател рече Таи Пердоган за време на денешната пресконференција со српскиот претседател Александар Вучич изјави дека Турција секогаш водела избалансирана политика кон Русија и Украина и дека така ќе продолжи. Не морам да споменувам никакви имиња, но има неколку земји на Запад за кои мислиме дека нивниот пристап не е исправен. Тие водат политика заснована на потекнување. Кога водите политика на провокација, не може да постигнете резултати, рече Ердоган. Ердоган додаде дека не очекува војната наскоро да заврши и дека не треба да се подценува Русија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Според податоците од Комурата на приватни фирми за обезбедување, на терен работат најмалку 50 фирми кои се грижат за безбедноста на имотот, луѓето и физичкиот транспорт на пари. Но на тендерите за јавни набавки, кои ги доделуваат владата и поголемите институции, најчесто учествуваат исти 3 до 5 фирми. Кои се тие? Повеќе од Зорана Гаджовска-Спасовска.
Секој нов градоначалник, директор на училиште или министар, прво што менува откако ќе седне на функционерскиот стол е фирмата за обезбедување и фирмата за чистење. Во овие два бизниса лежат најмалку 10 милиони евра годишно од јавни набавки, покажуваат податоците од владината дата база на податоци и отворени финансии. Во игра на големите милионски тендери за обезбедување на клучни државни институции со години наназад се фирмите СГС, Никоп Обезбедување, Перпетум Мобиле Секјурити и Кичевската 2СС. Само тендерот на Евана Македонија за обезбедување за две години изнесува околу 11 милиони евра. До 2017 година, кога на власт беше коалицијата ВМРО-ДПМН и ДУИ, овој тендер го добиваше фирмата СГС. По смена на власт и истекот на претходниот договор од 2019 година, услугите за обезбедување ги извршува фирмата Никоп. Податоците од владината дата база отворени финансии покажуваат дека